Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul George Uba.
Fata mea a stat 6 ani în Anglia. A avut momente mai bune, a avut momente mai triste. A învățat să învețe viața care era plină de tensiune și de competiție. Fata mea, la un moment dat, nu avea ce să mănânce. Trebuia să meargă la facultate și în același timp să și muncească. Chiria era așa de mare încât nu îi mai ajungea pentru hrană. Și deodată, după ce termină, capătă un serviciu foarte bun, acolo era șefă o adventistă, salariul crește, este deja în mediul în care putea să se dezvolte foarte mult, sunt promisiuni, deja vorbea engleza, că nu se cunoștea, că era din altă țară, și ne trezim cu o veste, mă întorc acasă. Și noi făceam puțin o evaluare. Păi stai puțin că deja ai un serviciu mai bun, deja te grezi mai bine, deja ești cu relații mai multe, deja ai un grup de prieteni. Ce se întâmplă? Și ea spune, nu mă pot obișnui, mă întorc acasă. Am încercat noi pe de o parte să îi spunem, poate cumva este doar un vis, dacă ai deocamdată stabilitate financiară și de serviciu poți să rămâi. Și ea, după 2 săptămâni, mă întorc acasă. Doamna mea, care îi urmărea această curbă sinusoidală, care spunea deseori despre necazuri, despre bucurii, dar mai mult necazuri, acum văzându-se pe un platou înalt, i-a spus, rămâi acolo. După alte câteva săptămâni, fata spune, mă întorc acasă. Și s-a pregătit, a luat bilet la avion și am așteptat. Dacă aș ști ce pregătire am făcut. Mai aveam eu de pregătit pentru biserică vreo temă, dar am lăsat la o parte. Cea mai frumoasă predică era să-mi aștept fata. Doamna m-a pus la muncile cele mai grele și dacă n-am făcut curățenii așa cum făceam altădată, acum m-a întors de nu știu câte ori ca să pot să dau condiții musafirului nostru care urma să vină. Apoi ea a făcut mâncărurile cele mai alese. A trebuit să fac și o poezie, pentru că venea fata acasă și am făcut o poezie. Am pus ceva scris acolo, bine ai venit Amalia. Și ea trebuia să dea cu ochii de acea invitație care o făcea să se simtă acasă. Flori la intrare, flori în fiecare cameră. Deja aveam așa un sentiment de noutate și de bucurie cum l-am simțit niciodată. Și a venit fata și am așteptat-o la avion. Și dacă aș ști ce bucurie a fost și după ce a intrat în casă și a văzut ce înseamnă acasă și ce mâncăruri, n-a mai mâncat asta, era deja târziu și ne uitam la ceas, însă ea nu contenea să guste din fiecare pentru că era acasă. Am întrebat-o, auzi Amalia, când începea să-ți meargă mai bine, de ce te-ai întors acasă? Și a spus, niciodată acolo n-am fost acasă. Mi-ați lipsit voi, mi-a lipsit anturajul de aici. Nu aveam nicio bucurie acolo, deși lucrurile începeau să meargă mai bine. Aici sunt acasă. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi întoarce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Noi toți avem un sentiment că nu suntem acasă. Lucrurile nu ne merg totdeauna bine, mai ales nu ne merg bine. Avem atâtea frustrări, avem atâtea lamentări. Ne lipsesc multe lucruri care ne-ar putea să ne facă fericiți, pe de-a întregul, pe deplin. Deseori avem niște frământări ce nu ni le poate rezolva nimeni decât Dumnezeu, dar uneori chiar nici lui nu îi le spune, pentru că încercăm noi să le rezolvăm. Dar tot timpul avem sentimentul acesta că cineva ne vrea răul, că undeva în preajma noastră se poate întâmpla ceva ce ne-ar putea primejdui viața, că noi nu suntem în siguranță, că un cutremur poate să vină, Că deja ploaia care se tot întețește s-ar putea să ne strice toată bucuria zilelor care urmează. Și toate aceste lucruri, acest mod variabil de a fi întâmpinați cu surprize neplăcute de la o zi la alta, ne simțim, ne face să ne simțim că nu suntem acasă. Și atunci răsună Evanghelia cu o veste tare bună și care ne spune: sunteți stresați, sunteți agitați, sunteți într-o stare de maximă tensiune, să nu vi se tulbure inima, agățați-vă de o speranță. Și speranța aceasta este că eu voi reveni să vă aduc acasă. Eu am creat niște condiții cândva, niște condiții care le-ați primit și în care v-ați simțit excelent. N-ați avut de reproșat nimic, le-ați pierdut. Însă în voi este sădită această dorință. Este o săgeată care mereu și mereu atinge această mare și așteptată speranță care este de a ne întoarce acasă, unde nu mai primim reproșuri, unde nu mai suntem incomodați de cei care urmăresc într-un mod competitiv să ne ia locul, unde ceea ce ni se cuvine ca drept nu mai este furat, nu mai este jefuit. Și mereu simțământul acesta care îl avem și îl vom avea va dispare complet. De ce? Pentru că totul se rezolvă prin luarea noastră acasă, unde nu vom mai merge după medicamente compensate, unde nu vom mai merge ca să ni se rezolve o problemă printr-o persoană influentă, unde ușile nu vor mai sta închise în fața unor dorințe care nu se împlinesc. Noi ne vom întoarce acasă. Și acest acasă este locul în care am dori să ne găsim de pe acum, pentru că felul în care ne acomodăm cu ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu, locul acela, care întâi este un loc sufletește, un loc spiritual, după care este și în mod real un loc bine fixat, undeva plasat pe harta cerului, după care va fi transmutat pe pământ, locul acela este al meu și ceea ce se va întâmpla acolo va fi de povestit o veșnicie. De ce n-am încercat să optimizăm această lume? De ce n-am încercat să îi punem baze mai sigure, să încercăm cumva o moralitate mai bună, să încercăm soluții tehnice novatoare? De ce n-am încercat să avem o imaginație și o invenție mult mai bună pentru sănătatea noastră, încât să putem să dăm perspectivă vieții noastre 1000 de ani, 2000 de ani? De ce n-am încercat să ne unim forțele încât să lungim această existență dincolo de granițele atât de firave, atât de șubre, de 70-80 de ani? Nu vi se pare totuși că trăim prea puțin? Și eu cred că scurtimea aceasta a vieții vrea să ne spună că noi nu suntem creați pentru o scurtă perioadă de timp. Noi suntem chemați ca să permanentizăm relația cu Dumnezeu și relația aceasta fericită pe un timp nelimitat. Însă acum, din dragoste pentru noi, Dumnezeu a scurtat puțin timpul ca să nu mai suferim și să nu încercăm să depozităm această povară a vieții care este făcută din atâtea și atâtea lipsuri. O întrebare a fost pusă unui pastor de către un student de la un colegiu și această întrebare scoditoare suna așa: frate pastor, Biblia spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu 16, că Hristos va coborî din ceruri cu strigătul unui arhanghel. Vreau să știu ce va striga el atunci. Într-o primă instanță, acest om ar fi vrut ca să îi spună că nu trebuie să facă speculații, că nu trebuie cumva să cunoască lucruri pe care de altfel nu sunt scrise în Biblie. Însă, deodată, acest om și-a adus aminte de câteva povestiri de viață care i-au fost aduse la urechea lui cu ceva timp înainte. De asemenea, el a avut o întâlnire cu câteva ore cu un refugiat al războiului civil din Liberia. Acesta era un director și a fost răpit și s-a cerut o recompensă mare. Teroriștii i-au spus cum o să-l omoare, chiar dacă primesc recompensa, el o să fie ucis, și i-a descris într-un mod crud cum va sfârși, numai că omul acesta a reușit să evadeze. Și timp de câteva zile el s-a ascuns până când a reușit să scape de urmăritori. Apoi și-a luat familia și a încercat să treacă granița, însă cu prețul celor doi fii. Și omul acesta spunea: am scăpat eu, dar durerea este atât de mare pentru că mi-am pierdut pe cei mai iubiți copii ai mei. Apoi mintea s-a oprit asupra cerșătorilor pe care îi întâlneam fiecare zi spre birou. Apoi s-a uitat la câteva persoane care trăiau într-o sărăcie cruntă, undeva în apropierea lui. De asemenea, omul acesta și-a adus aminte de unele persoane care erau în fază terminală și care erau în apropierea vieții lui. Nu mi-ați răspuns la întrebare, domnule pastor, a întrebat studentul. Omul acesta deja viziona aceste evenimente și le considera ca fiind atât de vii în mintea lui. Și el a spus, da, știu ce va striga atunci. Va striga, ajunge. Ajunge câtă durere este pe pământ. Ajunge atâta foame. Ajunge atâta groază. Ajunge atâta moarte. Ajunge atâtea vieți prinse în cursa lipsei de speranță. Ajunge atâtea boli și epidemii. Ajunge atâta timp. Asta va striga el. Ajunge. Aș dori ca subiectul acesta al revenirii să îl tratăm prin câteva întrebări. În primul rând, acest titlu, numărătoare inversă, vrea să ne spună că noi, ca popor al lui Dumnezeu, odată ce ne-am constituit, odată ce am intrat în el, am aflat că una dintre cele mai grozave vești de care depinde și mântuirea este revenirea sa. În momentul în care am intrat în această biserică, am fost confruntat cu această veste care uneori mi se părea că este amenințătoare, altădată că era o veste bună. De ce? Pentru că funcție de cum doream eu să-mi rezolv problemele, să mă așez pe pământ sau în același timp să mă dezgust de pământ, cam așa era și culoarea și sentimentul acestei așteptări. Numărătoarea inversă este momentul din care, în mod conștient, realizez că eu deja prind timpul acesta care se apropie al revenirii lui. Și în momentul în care știu că el va veni, începe pregătirea. Așa cum v-am spus, că urma să vină fata, noi nu putem să stăm ca niște oameni care luăm viața așa cum este, luăm relațiile așa cum sunt, iau viața de familie așa cum se manifestă ea, neîncercând cumva să mă angajez și să lupt pentru ea, ci viața mea, în lumina pregătirii, în lumina revenirii Domnului Hristos, este de maximă concentrare. Ați urmărit deseori la televizor când se lansează o navă. O navă, când se lansează, practic strânge cei mai ilustri oameni. Oamenii aceia sunt cu ochii spre monitor. În momentul în care se dă startul, numărătorii inverse, oamenii aceia verifică toate instalațiile ca să vadă dacă ele funcționează și dacă într-adevăr sistemul este corect, este funcționabil. Și toți așteaptă cu nerăbdare să vadă desprinderea și până atunci totul este pregătit. Totul este sub concentrare maximă. Să vă citesc totuși ceva ce a apărut într-o reclamă și care este puțin diferit de ceea ce v-am spus până acum. În anul 1997, o companie de telecomunicații a difuzat prin intermediul televiziunii un spot publicitar comic pentru serviciile sale telefonice la distanțe mari. Reclama țintea mai ales calitatea serviciilor oferite de companiile care îi făceau concurență. Montajul începea cu o scenă în care o navă cosmică se afla pe rampa de lansare, apoi la aparatul de emisie, recepție, se auzea vocea comandantului care număra secundele rămase până la momentul propulsării și aici fiți atenți. Aproximativ 10, în jur de 9, aproape 8, circa 7, vreo 6 sau 5, cu aproximație cred 4 sau 3 și ceva, mai puțin de 2, cam 1, porniți. Credeți că ar funcționa așa ceva într-o stație de lansare a navetelor? Am spus, porniți, ce mai așteptați? Apoi, peste imaginea navei, rămase neclintite la sol, cuvintele, precizia este important. Acum vă întreb și mă întreba și dumneavoastră, ce înseamnă să fiu precis în numărătoarea aceasta inversă? În punctarea acestui timp, care veți vedea că el nu este doar o succesiune de secunde, este ceva mai mult decât atât. Oare ce vrea să însemne această precizie la care mă cheamă pe mine Dumnezeu să o realizez în felul în care mă angajez cu viața față de El, cum mă angajez față de alții, cum mă privesc pe mine și cum încerc să utilez sufletul meu cu toată zestrea cerului pe care El mi-o oferă. Nu se admite niciun fel de eroare. Mesajul este foarte clar. Când Dumnezeu vrea ca să mă ia la cer, El vrea să vadă dacă instalațiile gândirii mele sunt corecte, dacă motivațiile pe care le am sunt perfecte, dacă sunt după voia Lui. El vrea să vadă dacă există o ascultare la toată înălțimea, o ascultare în tot ceea ce spune El. Asta înseamnă precizie. El vrea să știe dacă gândirea mea este capabilă să elibereze sentimentele cele corecte și nu sentimentul să poată să ducă la o gândire care este deformată. Dumnezeu este foarte mult interesat de alegerile pe care eu le fac în fiecare zi și alegerile acestea trebuie să fie corecte și precise. Dumnezeu este interesat să vadă dacă voința mea intră în acea normalitate încât eu atunci când văd și primesc un adevăr, imediat să-l și aleg, să-l și ascult. E bine, asta înseamnă precizie. Asta înseamnă ca cineva să vadă viața mea și să spună, dar cum sunteți în stare să reacționați într-un mod atât de prompt, atât de sigur și în același timp atât de precis la ceea ce primiți o comandă de undeva? Cum de fapt reușiți să faceți lucrul acesta? Și vă dați seama că va trebui să vorbesc despre Cel care este turnul meu de control, care este Cel care îmi girează existența mea în amănunt și îmi desfășoară planul Lui încât viața mea să fie în concordanță perfectă cu voința lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea rabat. Deseori noi spunem despre lucrul acesta care sună cam așa, nu vrea creștini 98%, nici 99%, vrea creștini 100%. Și când ucenicii au văzut cam ce cerințe are Dumnezeu, a spus, asta este greu de îndeplinit. Cine poate să facă așa ceva? Numai că lucrul pe care trebuia să-l cunoască ucenicii și pe care trebuie să-l știm noi este că această precizie nu ne este lăsată nouă să o scoatem din ființa noastră. Nu ne-a fost lăsat nouă capacitatea să putem să punem ordine acest aparat atât de complex care este ființa noastră. Și Dumnezeu se insinuează și în același timp ne cere cu stăruință ca El să pună mâna pe volan și El să poată să pornească butoanele la timpul potrivit, să dea impulsul la timpul potrivit și energia pe care El o are pentru ca noi să putem să ne lansăm spre cer. Spuneam că întrebările sunt cele care vin cercetătoare și interoghează existența noastră în așteptarea revenirii Domnului Hristos. O întrebare a fost așa. În alte părți și în București se văd pe ziduri și pe garduri fel și fel de scrisuri, cum este acela, Iisus revine. După părerea mea, spunea cel care a făcut această obiecțiune, această remarcă, cei care scriu așa ceva au o credință labilă. Când crezi ceva ce spui, atunci o spui în mod deschis, cu orice risc. M-ar interesa ce spune Biblia despre revenirea lui Iisus și ce loc ocupă acest eveniment în doctrina Bibliei. La această întrebare putem deja să avem răspunsul care duc în același loc, peste 1500 de referiri privind revenirea Domnului. Nu ar fi decât o religie culturală dacă noi am depărta această revenire a Domnului Hristos din creștinism. De asemenea, El spune, vin eu să vă iau cu mine, nu vă invit pe voi ca să veniți la mine. Deodată se clarifică și starea omului în moarte sau care este statutul nostru în ceea ce privește viața după ce ea se stinge. El vine la noi. Fie că sunt în țărână, fie că sunt viu, El vine la noi. De asemenea, numele acestei biserici, care vine de la advenio și advenire, prinde particula ad, care înseamnă a adăuga ceva la venirea Lui. Asta înseamnă că acel adaus este însăși pregătirea noastră. Noi nu suntem cei care, așa, ca niște spectatori, așteptăm ca evenimentul acesta să poată să aibă loc pe fundalul unei lumi obosite de atâta păcat, ci noi suntem conlucrători cu Dumnezeu și pur și simplu, chiar Biblia spune că noi putem să grăbim revenirea Lui prin însăși atitudinea noastră față de ceea ce El vrea să facă în curând pe această planetă. Nu este, de fapt, nicio doctrină mai entuziastă decât aceea că vom avea o casă, o casă a noastră. Să știți că eu sufăr că n-am o casă. Eu sunt cu chirie, am încercat să cumpăr casa aceasta, mi-am făcut un plan și mi-am dat seama că ies deja din perimetru vieții active, ajung la pensie și nu reușesc ca să-mi plătesc casă. Și îmi dau seama odată, acum spre vârsta aceasta care coboară, că eu n-am casa mea. Unii m-au întrebat, dar dumneavoastră nu v-ați învârtit puțin așa, nu ați reușit să faceți ceva, să mai lucrați ceva, să mai câștigați ca să vă faceți o casă. M-am trezit pe lângă Sovata, pe o proprietate a unui frățior de-al nostru care a cumpărat un munte. Zic, cât are muntele ăsta? Și el a spus, păi are vreo 25 de hectare. Își făcuse o casă din chirpici, dar după model american. Avea vreo 10 camere, însă chirpicii aceia erau așezați frumos între grinzi de beton, între stâlpi de beton, era o casă superbă. Dar mi-a spus dânsul că este cea mai bună din chirpici, pentru că dă sănătate, izolează bine și ne dă și un confort anume. Zic, aveți cam mult aici. Mi-ați dat și mie 50 de metri pătrați ca să-mi fac o colibă undeva acolo unde este rugul acela de smeură, de mure și eu v-aș lucra puțin cumva pe moșia dumneavoastră. Și a spus, frate Uba, cum să nu găsim un loc pentru dumneavoastră? Și îi spun doamnei mele, când deja pune în discuție casa, unde ne ducem noi după ce ieșim la pensie. Și zic, avem acolo la fratele cu muntele, avem un loc unde vom trage și vom găsi un refugiu. Și dânsul o să aibă milă de noi și o să ne dea un acoperiș. Ei bine, ceea ce vrea să spună Domnul este că noi trebuie neapărat să dorim casa Lui. Căci în casa Lui, în locul Lui, în cerul Lui, sunt multe locașuri. În Tit 2:13 este textul acela atât de bine cunoscut, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Felul cum s-a materializat, și acum observați un lucru, felul în care s-a materializat această așteptare, martirii care au murit gândindu-se că speranța pe care i-au avut-o și în care au crezut, această speranță le-a dat putere ca să poată să rostească adevărul chiar acolo, printre fiare, chiar acolo unde ei erau sacrificați și masacrați de cei care vreau să vadă sânge și să vadă cum mor oamenii care nu opun rezistență. Felul cum s-a materializat această așteptare a arătat că mulți oameni au fost atât de voioși, atât de fericiți să-și dea viața, știind că, de fapt, ei vor fi recuperați pe de-a întregul atunci când va veni Hristos. Nu este nicio frică, nicio teamă și în același timp nu este nicio ură care să se manifeste față de oporenții, de cei care ne interpretează greșit această așteptare a revenirii Lui. Care este rostul acestor învățături? Și acum vine o întrebare care se referă la tineri. Nu este un mijloc de a-i șantaja pe cei tineri ca să trăiască moral și corect? Lansați o doctrină despre revenirea Domnului, iar cei tineri, suspectul acesta al revenirii, nu mai pot să își trăiască viața. Au și ei plăcerile lor, vor și ei să se realizeze în viață, vor și ei o meserie, vor și ei să se căsătorească. Dacă noi tot amintim despre revenirea Domnului Hristos, nu cumva încercați să-i manipulați și să îi puneți într-un colț, apăsându-i cu această doctrină care le distruge fericirea? Este adevărat că pare, dintr-o anume perspectivă, că atunci când vorbim despre revenire, ne solemnizează și ne cere o atitudine de viață morală, de circumspecție în ce privesc relațiile, de atitudine loială față de Dumnezeu, față de cei din jur. Însă, dacă Dumnezeu ar fi vrut cumva să apese pe tânăr sau pe cel în vârstă sau pe cel adult și să-l facă să intre într-o relație corectă cu Dumnezeu, nu ar fi putut să găsească alte metode, să, atunci când deschidem computerul, Dumnezeu să ne trimită un mesaj că, fii atent, știu ce ai făcut ieri, știu ce ai gândit acum 10 minute și îmi apare pe ecran. Credeți că n-ar putea El să folosească și alte metode ca să mă determine să fiu un om gata să intru în rânduri și să pot să-i răspund lui Dumnezeu așa cum vrea El? Și în momentul în care vreau să spun ceva greșit, îmi pun mâna la gură și nu spun. Dar apare pe ecran acolo, n-ai spus, dar ai gândit. Și iarăși nu scap. Și a spus, Doamne, obișnuiește-mă, pentru că, uite, am învățat de la sora Rodica că trebuie să-mi creez obiceiuri noi. Dăm obiceiul nou ca să gândesc așa cum trebuie. Și mă concentrez să gândesc și scap odată un gând iarăși rău, pentru că soția nu mă lasă în pace și mă cheamă să îi curăț cartofii. Putea să facă și ea, și dau drumul la un gând care nu-mi place. Observați, Dumnezeu avea și are multe metode ca să-mi spună explicit sau implicit ce vrea El, punându-mă la punct, dar observați, El tace. El nu încearcă să mă moralizeze, El nu încearcă să mă pună la colț, El nu încearcă să mă disciplineze într-un fel în care o fac unii oameni care au răspundere și vor neapărat ca să ne introducă în sistem. El nu face lucrul acesta. Ba dimpotrivă, El își afirmă bunătatea Lui zi de zi și afirmă dragostea Lui. Și mereu și mereu îmi spune, eu vreau ca să vii acasă. Însă pentru lucrul acesta, pentru ca să te întorci acasă, vreau să-ți creezi un obicei pe care tu nu ți-l poți crea. Fii foarte conștient că nu ești capabil. Lasă-mă pe mine să operez în viața ta, în circuitele tale de gândire, în dezbaterea sentimentelor tale, exact tiparul meu. Și vei vedea cât de ușor este ca să răspunzi cerințelor mele, pentru că eu sunt artizanul a ceea ce înseamnă bucuria ascultării.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul George Uba.